Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Інваліды патрабуюць, каб Беларусь далучылася да канвенцыі ААН. Мікола Статкевічу ў турму пішуць беларусы з Філіпін. У выхадныя выбіраюць прэзідэнтаў у Сербіі і Францыі, а ў Расіі праходзіць антыінаўгурацыя. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У сталіцы Егіпту Каіры дадатковыя войскі ўведзеныя ў раён Абаса, дзе да нядзельнай раніцы ўведзены кругласутачны каменданцкі час. Пасля таго, як учора ля будынку Міністэрства абароны падчас забурэнняў загінуў паліцэйскі і былі параненыя больш за 370 чалавек. Арыштаваныя звыш 170 пратэстоўцаў. Паводле Міжнароднага камітэту па абароне журналістаў, падчас асвятлення падзей у Каіры учора былі параненыя, збітыя і затрыманыя 18 рэпарцёраў. Дэманстранты, галоўным чынам ісламісты, патрабуюць ад Верхоўнай вайсковай рады больш хуткай перадачы ўлады цывільнаму ўраду. 23-24 траўня пачынаюцца прэзідэнцкія выбары, першыя пасля звяржэння Хосні Мубарака ў лютым мінулага году. Вайскоўцы абяцалі перадаць уладу ў Егіпце абранаму прэзідэнту. На поўначы Сырыі ў прымесці гораду Алепа сёння пры выбуху загінулі прынамсі 5 чалавек, яшчэ некалькі параненыя. Як паведамілі сырыйскія праваабаронцы, бомба спрацавала, калі міма праязджаў аўтобус. Ёсць асцярогі, што колькасць ахвяр можа павялічыцца. Раней сёння два выбухі здарыліся ў сталіцы Сырыі Дамаску на цэнтральнай аўтатрасе гораду. На гэты момант інфармацыя аб ахвярах і пацярпелых няма. Выбухам знішчаны 9 аўтамабіляў, выбітыя вокны ў суседніх дамах. Таксама сёння на турэцкім памежжы ўрадавыя сілы штурмавалі раён Саламін у правінцыі Ідліб, які кантралюецца паўстанцамі. Прынамсі 20 чалавек былі параненыя. З 12 красавіка, дня фармальнага абвяшчэння замірэння паміж бакамі канфлікту, у Сырыі паводле апазіцыянераў загінулі больш за 600 чалавек, прычым 48 з іх толькі ў пятніцу. У Сырыі знаходзяцца 50 з 300 назіральнікаў ААН, якія павінны там прысутнічаць паводле рэзалюцыі Рады бяспекі. Працягваем навіны. Першыя беспасярэднія выбары губернатара ў Расіі пройдуць 14 кастрычніка, прынамсі ў двух рэгіёнах. Пра гэта паведаміў сёння старшыня расійскага цэнтра выбаркаму Уладзімір Чураў. Паводле яго слоў, дакладная інфармацыя будзе даступная пасля абвяшчэння восеньскай выбарчай кампаніі. 14 кастрычніка ў Расіі таксама адбудуцца выбары ў рэгіянальныя парламенты. На гэтым тыдні прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў закон аб беспасярэдніх выбарах губернатараў. За некалькі месяцаў, якія прайшлі з моманту ўнясення прэзідэнтам гэтага законапраекту ў Дзярждуму, ачольнік дзяржавы памяняў кіраўнікоў больш за 10 суб'ектаў федэрацыі. У Іране паводле частковага падліку галасоў на выніках другога туру парламенцкіх выбараў праціўнікі прэзідэнта Махмуда Ахмадзінежада атрымалі ўдвая болей галасоў, чым прапрэзідэнцкія кандыдаты. У першым туры выбараў у сакавіку яны таксама перамаглі апаненты Ахмадзінежада. Прэзідэнт Ірану, які раней карыстаўся падтрымкай прыхільнікаў жорсткай лініі, страціў іх давер, калі паспрабаваў паказаць сваю незалежнасць ад вярхоўнага лідара Ірану Аяталы Хаменеі. Гэта быў выпуск навінаў.